Lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 44. Og hvis der er nogen, der ikke har en bibel, er jeg sikker på, at der er nogen, I kan låne, eller nogen, I kan se sammen med. Når jeg forbereder en tekst, de gange jeg får lov til at tale, så er det selvfølgelig de ting, som der springer øjnene på mig, de ting, som Gud han lægger på mit hjerte, som jeg taler om. Og som, ja, som det altid er, når man læser i Guds ord, så kan man altid grave dybere og dybere og dybere i flere og flere detaljer. Så selvfølgelig er der i Esajas 43, 44, 45 mange, mange, mange flere aspekter, end jeg kommer ind på. Og hvis I hører nogle andre undervisere eller selv læser om nogle andre ting, og nogle andre ting, der bliver lagt vægt på, så er det selvfølgelig lige så rigtigt. Jeg siger det, fordi da jeg sad og læste til det her, var der masser af ting, historiske ting, og Bibelen, Nyt Testament, det Gamle Testament, det er en hel masse døre, der blev åbnet, og jeg kunne slet ikke overskue det hele. Så de ting, som jeg tror på, at Gud har lagt på mit hjerte, er det, jeg vil tale ud fra, selvfølgelig. Så lad os lige bede hurtigt igen. Jesus, jeg beder dig, at du vil tale gennem mig, og at du vil åbne vores allesammens ører og hjerte for dit ord. Jesus, må jeg blive mindre, og må du blive større her. Tak, Jesus, amen. I Esajas, her i kapitel 43, på den tid, hvor profeten Esajas skriver, der var det assyrerne, der var fjenden og truslen. Men Esajas, han profeterer cirka 200 år frem, til hvor en anden gammel stormagt, nemlig babylonerne, har besejret og bortført Juda, altså jøderne, til Babylon, og hvor de lever i eksil i 70 år. Og han taler om, hvordan de får lov til at vende hjem igen. Så det er altså en profeti. Kapitel 43 handler om den profeti. Det handler om Guds løfter, og det Gud han kort siger her i 43 er, at Gud har skabt dem, Gud han vil få samlet Israel igen, han har løskøbt dem, og de skal være vidner og et eksempel. Siger han har udvalgt og tilsidesat det her folk for at være et eksempel, som vi andre kan kigge hen på. Det er nogle af de ting, som kapitel 43 handler om. Så vi læser nu. Ja, jeg understregede to steder her i 43, undskyld. 43, 10 og 11. Før mig vil der ikke danne nogen Gud. Efter mig vil der ingen være. Jeg, kun jeg, er Herren. Der er ingen anden frelser end mig. Og 25. Det er mig. Kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Og det er selvfølgelig skrevet til Israel, men er lige så rigtigt til os. I 44. Men hør nu, Jakob, min tjener. Israel, som jeg har udvalgt. Dette siger Herren, som skabte dig. Han, som dannede dig fra moders liv, hjælper dig. Frygt ikke, min tjener Jakob. Jeshurun, som jeg har udvalgt. For jeg udgyder vand over den tørste jord, strømme af vand over det tørre land. Jeg udgyder min ånd over dit afkom, og min velsignelse over dine efterkommere. De skal spire frem mellem græs, som popler ved vandløb. En siger, jeg tilhører Herren, en anden kalder sig med Jakobs navn, og en skriver i sin hånd, tilhører Herren og bruger Israel som hæders navn. Så her i vers 1-5 siger Gud igen, jeg er din skaber, jeg er din herre, og jeg hjælper dig. Yeshurun betyder, står oprejst, eller opret. Og der bliver profeteret her om en vækkelse af Israel, og at Israels børn vil finde deres identitet i Gud. I teenarbejdet, som vi næsten alle sammen her, enten er deltagere i, eller leder i, eller har været, eller i hvert fald på en eller anden måde, er eller har været tilknyttet, der er det vores mål, at teenagerne der må finde deres identitet i Gud. Det er vigtigt, og det er også vigtigt for Gud, at vi selvfølgelig finder det her, og at Israel gør. Og der er et løfte her, at Guds ånd vil blive hældt ud over Israels folk som vand. At Gud han vil være generøs med sin ånd. Dette siger Herren, Israels konge, vers 6. Han som løskøber det, herskares herre, jeg er den første, og jeg er den sidste. Der er ingen anden Gud end mig.
hvem der er, som jeg skal udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket, for dengang jeg grundlagde et evigt folk. De skal fortælle dem, hvad der skal ske og hvad der kommer. Vær ikke forfærdet, rædselsslagne. Har jeg ikke fortalt og forkyndt det for længst? I er mine vidner. Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender? Igen, der er kun én Gud, og det er gennemgående her i Esajas, at Gud er Gud, det er kun ham, der er Gud, der er ikke andre Gud end ham. Og det ved vi godt, alle sammen. Det står i hele Bibelen, og noget af det sværeste at sluge for mennesker, når de tager imod Jesus, er at høre, at der er en Gud, og det er ikke mig selv. Men det er ikke nok bare at vide det. Det er ikke nok bare at kunne komme ned i kirken eller til et bibelstudie, og der er nogen, der spørger, hvor mange Gud er der? Så kunne jeg række hånden op og sige, en Gud. Det kan vi alle sammen. Det, der er vigtigt, det er at implementere det i sit liv. At det er Gud, vi tjener. At der er kun én Gud. Vi kan ikke vælge at tjene en anden Gud. Vi kan ikke vælge at sige, nu vil jeg tjene den her afgud, nu vil jeg tjene den her afgud, nu vil jeg tjene mig selv, for jeg er selv Gud. Men der er én Gud, og det er ikke mig. Og det ligger Gud vægt på her. Alle, der former gudebilledet, er tomme, og deres elskede guder gavner intet. Deres vidner ser intet, de forstår intet, så de bliver til skamme. Den, der former en gud og støber et gudebillede, har ingen gavn af det. Nej, alle tilhængere bliver til skamme. Håndværkerne er kun mennesker. Lad dem blot træde frem. De skal alle gribes af skræk og skam. Smeden fremstiller en økse ved æsten. Han former den med hammeren, og han bearbejder den med sin stærke arm. Bliver han sulten, taber han kræfterne. For han ikke vand at drikke, bliver han træt. Snedkeren spænder sin målesnor ud. Han tegner omridset med stiften og bearbejder det med stemmejernet. Men passer han, ridser han det op og giver det menneskeskikkelse. Et menneskes herlighed, der skal bo i et hus. Han fælder cedertræ. Han tager sten i og grøg i, og, som han lader gro op blandt skovens træer. Han planter cedre, og regnen giver dem vækst. Det bruger mennesket som brænde. Han tager noget af det til at varme sig ved. Han tænder bål og bærer brød. Han laver også en gud og kaster sig ned for den. Han fremstiller et gudbillede og tilbeder det. Halvdelen brænder han op, og på halvdelen steger han kød, spiser det og bliver mæt. Han varmer sig og siger, ah, jeg bliver varm, jeg ser ilden. Af resten fremstiller han en gud som sit gudbillede. Han tilbeder det og kaster sig ned for det. Han beder til det og siger, red mig, for du min gud. De forstår ikke, og de indser ikke, for deres øjne er lukket til, så de ikke kan se, og deres hjerter ikke kan fatte. Han lægger sig det ikke på sinden. Han er hverken kundskab eller indsigt til at sige, halvdelen brændte jeg op, så bagte jeg brød på gløderne, stegte kød og spiste det. Resten gjorde jeg til et afskyeligt billede, og jeg tilbad en træklods. Den, der har med aske at gøre, ham har et vildt hjerte forført. Han redder ikke sit liv, for han siger ikke, det er jo løgn i min højre hånd. Afgudsdyrkelse. Prøv at tænke på, hvor sindssygt det her det lyder. At lave guder af træ, eller af sten, eller af jern, og kaste ned for dem, kigge på dem og sige, det her det er min Gud, det er den Gud, jeg tilbærer. Som man selv har formet, som man selv har lavet. Det lyder sindssygt. Og det er det sådan set også. Men lad være med kun at tænke på afguder, der er lavet af træ og sten og materielle ting. Prøv at tænke på de afguder, som folk de dyrker i dag. Prøv at tænke på pengenes gud, på sexguden, på succesguden, på magtens gud, eller på andre materielle ting, som folk bruger som guder, som for deres hus, eller bil, eller båd. Et billede af Gud baseret på tanker og ikke på Bibelen er stadigvæk en afgud. Nogle gange, når man taler med folk, hvis man evangeliserer, enten for at evangelisere, eller på ens arbejde eller skole, så siger folk nogle gange, det har jeg hørt rigtig mange sige det her, jamen min Gud, han ville aldrig lave det helvede, eller min Gud, han ville aldrig gøre det og det, og det var ikke en, man behøvede at tro på, og min Gud ville ikke forbyde mig at gøre det her. Og det er rigtigt alt sammen. Det er rigtigt alt sammen, fordi det er ikke den samme Gud. Det er ikke Bibelens Gud. Den Gud, som sådan nogle mennesker tilbærer og tilhører,
er bare et objekt i deres fantasi, som de selv har lavet. Det er en afgud, som de selv har formet i deres tanker, og det er nøjagtigt det samme, som når man kaster sig ned for en afgud af træ eller af sten. Det er nøjagtigt det samme, og det er det samme brud, man har budt. Hvad er det for en bud? Bud nummer to. Tak for det. Yes. Tak Camilla for din entusiasme. Bud nummer to. Du må ikke lave en afgudsbillede og bugter for det. Når man taler om afgudsdyrkelse, så er det vigtigt at huske de ting, vi tjener. De ting, som når vi er fri og ikke har en opgave for os, hvad det er, vi tænker på der. For i en vis forstand, så er det det, vi tilbeder. Når jeg skal tjene penge på mit job, så er det nogle ting, jeg skal koncentrere mig om. Når Daniel sætter mig til at forberede et eller andet, så er der nogle ting, som jeg skal koncentrere mig om. Men når jeg er derhjemme og ikke har noget, jeg skal have lavet, eller som jeg vælger at få lavet den dag i hvert fald, og mit fjernsyn ikke virker, hvad er det så, jeg tænker på? Og det, jeg tænker på der, det kan hurtigt blive det, jeg tjener. Det kan hurtigt i hvert fald være det, som mit liv er fokuseret imod. Og det, jeg tænker på, det er, at skulle helst være Gud. Det er det ikke altid, og det er det sikkert heller ikke for jer. Men det er i hvert fald det, som vi bekender, når vi siger, at Gud er vores Gud. At det er ham, som vores fokus er rettet på. I vers 20... den der har med aske at gøre. Det her, det afslører, hvad afguderne de er værd i Guds øjne. For når det hele er brændt, hvad er der så tilbage? Jamen fordi jeg tænkte, der er aske tilbage. Og når det hele er brændt, og efter de sidste tider, de ting, som vi har tjent, hvad er der tilbage af dem? Hvis jeg lægger min energi i noget forgængeligt nu, så er det spildt det hele. Og så har jeg med aske at gøre. Så hvad er det, vi tjener? Tjener vi noget, som er midlertidig værdi, altså aske, eller tjener vi noget, som har evig værdi? Tjener vi Gud, så tjener vi noget med evig værdi, og så har vi ikke med aske at gøre. Når man taler om afgudsdyrkelse, så lad os kigge i Salmernes bog, salme 115, eller kapitel 115. Og jeg er lige bladret færdig her. Jeg læser 115, vers 2-8. Hvorfor spørger folkene, hvor er deres Gud, når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil? Deres gudebilleder er sølv og guld, menneskehænders værk. Nok har de mund, men de kan ikke tale. Nok har de øjne, men de kan ikke se. Nok har de ører, men de kan ikke høre. Nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har hænder, dem kan de ikke føle med. De har fødder, dem kan de ikke gå på. Der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem. Alle, der stoler på dem. Så vær så igen. Sådan bliver også de, der har lavet dem. Alle, der stoler på dem. For det, vi tilbeder, det bliver vi et billede af. Den popstjerne, man har hængt en plakat af, hvis man er teenager. Alle teenager har en plakat af en popstjerne på deres væg. Ej, eller noget andet. Den popstjerne bliver vi et billede på. Det kan godt være, det bliver et dårligt billede. Men det er tit den stil, man tager. Det er det tøj, man går i. Og alle mulige andre ting. Det vi kigger hen til, det vi ser hen til, det vi forsøger efterligne, det bliver vi et billede på. Det er derfor, ikke kun derfor, men det er blandt andet derfor, at det er så vigtigt for os, at vi tilbærer Gud, både med at synge og i vores liv, fordi vi er skabt i Guds billede, og vi er skabt til at tilbede Gud, og vi er skabt til at være et billede af Gud. Ikke at være Gud, men et billede af ham. Vi skal genskinde Guds lys. Og det gør vi ved at forsøge at være som ham. Jesus har sat et eksempel, da han gik her, som vi skal efterleve. Tilbeder du noget andet end Gud, bliver du et billede af det. Men folk, der laver et billede selv af Gud, og tilbeder det, hvad enten det er materielt eller i tankerne, jamen billedet er en kopi af deres egen værdier. I en vis forstand er billedet, altså gudbilledet, guden, et billede af dem. Og de tilbeder et Gud, der er billedet af dem, så at de bliver et billede af den Gud, så faktisk bliver en mand, der tilbærer en afgud, mindre værd og mindre i det hele taget, end en, der tilbærer Gud. Og man kan udslætte sig selv på den måde. Man kan tømme sig selv. Ens liv kan blive fuldstændig tomt af at søge forkerte værdier. Og vi ved det alle sammen. Og alligevel, så er det en kæmpe faldgrub for ikke-kristne og for kristne, for mig selv. Og en faldgrub for sikkert også de fleste af jer. Igen, lad os altid fokusere på at tjene Gud og søge ting, der har evig værdi. Lad os komme tilbage til Jesajas 44. Nogle gange ønsker jeg mig 12 forskellige bogmærker, men jeg ved bare, at vi laver et kaos ud af det. Husk det, Jakob. Israel, for du min tjener. Vers 21. Jeg har dannet dig, du min tjener. Jeg glemmer dig ikke, Israel. Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky. Dine sønner som et skylag. Men tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig. Råb af fuld himmel, for Herren har grebet ind. Bryd ud i jubelråb, jordens dybder. Bryd ud i fryderåb, bjerge. Skoven med alle dens træer. For Herren har løskøbt Jakob. Ved Israel viser han sin herlighed. Dette siger Herren, jeg løskøber dig. Han som dannede dig for moders liv. Jeg, Herren, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud. Jeg har bredt jorden ud. Hvem var med mig? Jeg kuldkaster orakelpræsters varsler, gør spormænd til tåber, slår vismænd tilbage og gør deres viden til dårskab. Jeg stadfester min tjeners ord og fuldbyrder min sendebudsråd. Jeg siger til Jerusalem, du skal befolkes. Til Judas byer, I skal genopbygges. Jeg genrejser ruinerne. Til havdybet siger jeg, at jeg bliver tørt. Jeg udtørrer dine strømme. Vi stopper her efter vers 27. Igen, for Gud er det vigtigt her, eller for profeten her er det vigtigt at understrege, jeg er Gud, siger Gud. Jeg skaber, former, danner og frelser, og jeg er herre. Jeg er den, der griber ind i historien. Der er en historie, som flere af jer sikkert har hørt, og det er ikke en, jeg har fundet på overhovedet, men den er god og hurtig. Og det handler om en dreng, der bygger en båd, en lille modelbåd. Og han bruger en masse energi på den, og sidder og leger sneaker og sætter et sejl på. Og den virker stabil og tæt. Og han går ned i havet og sætter den ud, leger med den, sejler med den. Men vinden tager den og fører den ud i havet, og han kan ikke få fat i den, og han tror, han har mistet den. Og efter noget tid, da han går rundt nogle dage efter og kigger ned på stranden efter den, om den nu skal være kommet ind, så kommer der en fisker ind med sin fangst, og han har fanget en masse fisk, men han frasorterer også alle de her ting, han har fanget af drivtømmer og tang og fugle. Ja, jeg ved ikke, om fisker har fanget fugle, men alle de ting. Og der er den her båd iblandt. Og drengen, han løber hen og siger, du har fundet min båd, tak fordi du har fundet min båd. Det er min båd. Men fiskeren der, det er sådan Jonas type, han siger, det her, det er ikke din båd. Jeg har været ude og sejle på havet, jeg har hævet mit net ind, denne her båd, det er en, jeg har fanget. Det her er min båd, ligesom fiskene er mine. Og drengen siger, ja, men det, altså, det er jo mig, der har lavet den. Så siger fiskeren, det kan godt være, men nu er den min, og hvis du vil have den, så skal du betale for den. Så drengen, han går hjem og slagter sit sparefår, så mønterne bliver udbytte. Og han går ned med de her mønter og betaler for den her båd. Og fiskeren siger, okay, det er en rimelig pris, og han havde jo sagt, at han kunne købe den for penge. Og så han går hjem med båden, sætter den i stand igen, kigger på den og siger, nu er du dobbelt min, fordi jeg har lavet dig, og jeg har købt dig. Og på samme måde skal Gud kigge på os og sige, hey, du er dobbelt min, for jeg har skabt dig, og jeg har løskøbt dig. Men der er forskellige ord for at skabe. Der er et ord for at skabe noget af ingenting, som kun Gud kan. Og der er et ord for at skabe noget ud af noget, der allerede er, som en håndværker måske kan gøre. Og der er også et ord for at forme et eller andet. Og alle de tre ord, bliver der leget med her i Esajas. Så i en vis forstand har Gud skabt, lavet, formet på tre måder. Og han har løskøbt Israel. Og han er grebet ind i historiens gang. Så i en vis forstand kan han sige, at se skabt, dannet, formet, løskøbt, grebet ind, taget hånd om. Nu er du femdobbelt min, kan han sige. Det er bare noget, jeg finder på. Men i hvert fald så har han retten til at sige det. Det gælder Israel. Men det gælder også os. Gud han kendte os før, at vi blev født. Og han har bestemt, hvordan vi skulle sætte sammen. Og Gud han har skabt mennesket selvfølgelig, så allerede der er vi hans. Han har formet os gennem vores liv. Han har måske grebet ind i flere begivenheder. Og han har først og fremmest løskøbt os med sit blod. Med Jesu blod. Så vi tilhører i hvert fald Gud. Og ingen kan sige noget andet. Hvis vi er taget imod Jesus og bekender ham som herre, så tilhører vi i hvert fald ham. Og det er Guds vilje. Så vi er femdobbelt hans. Mindst. Vers 28. Til Kyros siger jeg, min hyrde. Han skal udføre alt det, jeg vil. Jeg siger til Jerusalem, du skal genopbygges, og templet skal grundlægges. Hvem var Kyros? Kyros, han var en perserkong. Bare tage jeres hænder ned. Det var sådan et spørgsmål til mig selv. Det her er skrevet cirka, og det er der forskellige meninger om, så nu siger jeg cirka, så kan man slippe afsted med ret meget. Cirka 150 år før kong Kyros blev født. Kyros, han var perserkongen, der besejrede Babylon. Husk på, det som Esajas profeterer om her, det er det babylonske fangenskab, altså jøderne, der bliver ført væk af Nebukadneser, babylonerkongen, og er i Babylon i 70 år. Så Kyros han kom og besejrede Babylon. Babylons mure var, og igen, altså jeg tror på, at jeg kan slippe afsted med meget ved at sige cirka, så rigtig, rigtig høje. Måske var de 100 meter høje, det er der nogle steder, det står, og hvad ved jeg, men det var i hvert fald for høje, til man kunne kravle over dem. Og cirka 25 meter brede. Altså i tykkelsen, når man taler om en mur spredt, er det tykkelsen. Tykkelse, højde og længde. Voldgraven var dels floden Eufrat og kanaler gravet ud derfra. Så man havde en rigtig, rigtig bred voldgrav, og det var en flod, eller nærmest en flod, det der var rundt om. Og noget af muren var bygget som bro over vandet. Så den var så godt som uindtagelig i menneskers øjne på den tid. Kyros, perserkongen her, han var ikke dum. Og han var fortagsom, og han var beslutsom. Så han fik omdirigeret vandet. De gravede simpelthen ud og fik omdirigeret noget af vandet her. Så de kunne gå under broerne om natten. Altså under den her mur, som var lavet nogle steder som broer. Og hans hær nåede frem til portene. Og da de nåede frem til portene, var nogle af portene ikke låst. Og hvorfor, det ved vi ikke helt præcis. Men det er i hvert fald ved Guds indgriben. Så babylonerkongen, der på det tidspunkt var Nebukadnesers søn, Belsasar. Ham læser vi om blandt andet i Daniel kapitel 5, vers 4. Det var ham, som beordrede karne, som de havde taget fra templet i Jerusalem, til at blive taget frem, og de drak vin af dem og lovsang deres egen guder bagefter. Og der var, så kom der en hånd og skrev på væggen og sagde, nu er din dagetalt, og du varet og fundet for lidt. Og det er godt, at man ikke bliver fundet for tung. og han blev rædselsslagen, og der står, at hans knæ slog mod hinanden, og hans lænder løsnede sig. Han blev i hvert fald bange. Vi kan læse om ham i Daniel 5:9. Og han blev dræbt, og Kyros han fik besejret Babylon her. Og kom helt ind og slog dem. Kyros han satte sin onkel han indsatte sin onkel Darius, Medan Darius. Ikke at forveksle med Perserkongen Darius, der kom efter Kyros. Og hvis man sidder og læser rundt omkring i Bibelen, så kan man blive meget forvirret, indtil man finder ud af, at der er to Darius'er. Den ene er Medan Darius, hans onkel, som bliver indsat her. Og efter Kyros kommer der en anden perserkonge, der også hedder Darius. Så lad være med at blive lige så forvirret som mig, når I skal læse det. Men Josefus, en jødisk historiker, han skriver, at da Kyros perserkongen havde erobret Babylon, og folk, måske Daniel, for det er Daniel, han var i live på det her tidspunkt, ham der har skrevet Daniels bog, kom og viste ham det her skriftsted, altså Esajas, det der nu hedder Esajas 44 og 45, blev han lamslået og overvældet af ærefrygt, og fyldt med viljen til at opfylde, hvad der stod skrevet. Lad os kigge på, hvad der står her. Det her, det er altså det, som efter han har besejret Babylon Kyros her, som ikke kender Gud, så kommer måske Daniel, måske en anden jøde, hen og viser ham det her gamle, gamle skriftsted, som er skrevet 180 år før måske, før det sker, altså 150 år cirka, før at Kyros overhovedet blev født. Så vi læser her fra 44:28. Til Kyros skriver jeg, min hyrde, han skal udføre alt det, jeg vil. Jeg siger til Jerusalem, du skal genopbygges, og templet skal grundlægges. Dette siger Herren til sin salvede, til Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet, for at nedtrampe folk foran ham, og løse kongers bælter. Måske refererer det til det, der sker med kong Balthasar. Så døre åbnes for ham, og porte ikke står lukket. Der var nogle af de her porte, der ikke var låst. På en eller anden mirakuløs måde var de ikke låst. Jeg går foran dig. Jeg jævner forhindringerne. Bronzedøre knuser jeg. Jernslåger hugger jeg over. Jeg giver dig mørkets skatte, de bortkomne rigdomme, for at du skal vide, at jeg er Herren Israels Gud, som kalder dig ved navn. Og Gud, han måske er det lidt sjovere her, men han understreger, hey, jeg siger dit navn. Længe før du blev født. Han har skrevet navnet Kyros, længe før Kyros blev født. For min tjener Jakobs skyld, for Israel, min udvalgte skyld, kaldte jeg dig ved navn. Jeg gav dig hæders navn, skønt du ikke kender mig. Så Kyros, han læste det her, han blev overvældet og så, at hans liv ikke var det, han troede det var. Han har måske troet, eller han har højst sandsynligt troet, at han var konge og herrefører her, at det, som han havde klaret her, det var helt aldeles for egen hånd. Og vi ved fra nogle af de her store konger, der besejrer hele verden, at de får depressioner, og nogen i nogle sammenhæng begår selvmord osv., fordi det hele er så meningsløst, og nu har de klaret det hele. Men Kyros han finder ud af, at der er en mening med hans liv. Det her var ikke noget, han gjorde selv. Han kan ikke selv tage for det. Det her, det var fordi, han var et redskab for Gud. Så Kyros, han sørgede for at få sendt jøderne hjem, og gav ordre til, at templet det skulle grundlægges. Det kan vi læse om i det sidste sted i 2. Krønikebog 36, vers 22-23, og i Esras bog, kapitel 1, vers 1-4, tror jeg. Det er der ikke nogen grund til nu, jeg bladrer tilbage, men det er i hvert fald det, der sker, og han udsteder et dekret, hvor der står, at de skal vende hjem igen og grundlægge templet. Og hvis vi skal gå rigtig i detaljer, og det gør vi lige på det her punkt, så står der heroppe i 28, du skal genopbygges, og templet skal grundlægges. Man skal grundlægge noget, før at man kan genopbygge det. Man kunne også bare skrive, at du skal genopbygge templet. Altså, det er det samme som at sige, du skal lave fundamentet, og du skal bygge huset. Jeg kan også bare sige, at du skal bygge huset, så ved folk godt, at de skal lave fundamentet, ikke? Skal jeg sige mere om det? Men hvorfor står det separat? Jamen, i Kyros levetid blev templet ikke bygget. Det blev stoppet igen og startet igen, men det blev grundlagt. Altså fundamentet blev lavet, men han, i hans levetid, noget der ikke er sket mere. Så
det er profeteret ret specifikt, både for Kyros, men også dem, der læser det efter Kyros. Det her, de her profetier, en så præcis profeti med navnsnævnelse, det er det, der er grunden til, at nogle mennesker på universiteter osv., som kalder sig teologer og professorer og alt det der, det er de sikkert, og som er kloge i sprog og filosofi, og det benægter jeg ikke. Men de siger, der er to Esaias'er. Det er selvfølgelig ikke alle teologer, der siger det, men det er der nogen, der gør det her. Og grunden til det er, at det her er jo noget, der er skrevet ved navns nævnelse, profeteret til noget, der sker efter Esaias, og det kan jo ikke lade sig gøre. Derfor må der være to Esaias'er. Den første halvdel, jeg ved ikke hvortil, er skrevet af den Esaias, vi mener, og den næste halvdel er skrevet flere hundrede år efter. Men det er ikke det, Bibelen siger. Den siger faktisk, at netop fordi, at det her det bliver forudsagt, så ved vi, at det er en profeti. Gud han viser, at han er kontrasten. Han kigger først på de afguder, der er stumme og ikke kan noget som helst. Og så siger han, det er de guder, jeg kan tilbe, men jeg er den Gud, der kan gøre det her. Der kan forudsige, at det bliver Kyros, der gør det her. Jeg kan sørge for, at muren er lavet på den her måde, så de ser untageligt ud, men man kan komme igennem på den her måde ved at gå under bordene. Og det er mig, der sørger for, at nogen af porten ikke er låst. Det er den Gud, jeg er. Så I kan tilbe de her, I har skåret træ, eller I kan tilbe mig. Det er netop det, som bekræfter, at det her er en profeti. Og Josefus, historikeren, nævner jo, at det her skriftsted blev vist til Kyros. Så hvis det først blev skrevet flere hundrede år efter Kyros, hvordan kan Daniel eller hvem det nu var, der kom med det skriftsted, vise det til Kyros? Det giver ikke nogen mening, hvis man spørger en historiker. Jesus citerer fra begge de her såkaldte halvdele af Esaias, og siger, at Esaias profeterede rigtigt, da han sagde henholdsvis det ene og det andet. Så Jesus var i hvert fald under det indtryk, at der var én Esaias. Og hvis vi følger ham, så bør vi nok have samme syn på skriften som ham. Ja, og vi fortsætter her i 45. Det her, hvor Gud han fortæller, hvem han er, hvad han har gjort, hvad der skal ske. Og vi bider os bare lige fast i vers 9 her. Ved den, der anklager ham, som dannede ham. Et potteskår blandt skov og ler. Kan leret sige til ham, der former det, hvad er det, du laver? Kan dit værk sige, har han ingen hænder? Se. Vi ved også fra Jeremias bog, at Gud han sammenligner os med ler og ham som pottemageren. Og han siger her, alle dem, jeg har skabt, har jeg skabt til et formål. Jeg former ting til et formål. Kyros han fandt ud af, at han var lavet til et formål. Og han opfyldte det formål. Vi er lavet også til et specifikt formål. Vi er lavet til at prise Gud, men vi er også lavet til et formål her. Og der er nogle ting, der ser bedre ud end andre. Nogle gange kan jeg tænke, bare jeg var lovsangsleder, så kunne jeg spille guitar. Og vi ved alle sammen, at pigerne altid finder dem, der spiller guitar. Det er uretfærdigt, men sådan er det. Men det gælder om ikke at kigge hen til det, man kunne være. Det, som ser bedre ud. Det, der er vigtigst, det er, at vi bliver det, som Gud han vil forme os til. Og når potmæren han former leret her og smider det op på sin drejebænk og begynder at med sin fod at få drejebænken til at snå rundt, så kan vi som leret måske sige, wow, det hele snår rundt for mig, jeg har slet ikke styr på noget som helst. Hvad er det, der sker? Og hoppe af, måske. Så det her, det kan jeg ikke klare. Det her kristne liv kan jeg ikke klare. Jeg stopper med at evangelisere og vidne, fordi jeg kan slet ikke forstå, hvad der sker i mit liv. Der sker simpelthen så mange ting, og jeg bliver helt forvirret. Men vi kan vælge at sætte os op på drejebænken igen og sige, okay Gud, jeg er din igen, jeg er din klumlærer, form mig som du vil. Vi synger nogle gange, form mig som lærer, eller mold me by the potter's hand, så jeg kan ligne dig mere, eller ligne det, som du vil have mig til at ligne mere. Men det der så sker, er, at Gud han bløder dejen, eller bløder leret op, og sætter det hele til at snurre rundt igen, og stikker sine fingre ind i,
helt inhaleret, og kan sige, ej, hvad er det, der sker med mig? Det hele snurrer rundt, og fingrene bliver stukket ind i mig, og Gud han former det. Og hvis alierklumpen her lader pottemageren forme det til det, han vil, så bliver det sådan, som pottemageren vil. Ler er meget, meget ringe, fordi det meste af det, der er i jorden, er ler, eller det er i hvert fald den største, jeg ved ikke, hvad man siger, masse i jorden. Og det har ikke rigtig nogen værdi for os, men den, som former det, bestemmer værdien. Så værdien bliver, når det er færdigt, så bliver det efter formerens færdigheder. Hvis det er et lille barn, der har lavet et askebær, som jeg gjorde, da jeg gik til formning i skolen, så lavede jeg altid askebær til mine forældre, og der er ikke nogen af mine forældre, der nogensinde har røget, så var det måske ikke så stor værdi, udover at det selvfølgelig var mig, der har lavet det. Men hvis vi finder sådan en eller anden kunstner, keramiker, der kan lave et eller andet stort, lampe, kande, whatever, så kan det få en uendelig værdi, hvis det er det rigtige navn, der har lavet den, og den rigtige kunstner. Og på samme måde her, lad os forme os af, hvad Gud han vil forme os til. Gud han har en plan for os. Men kan vi så stole på, at Gud han vil forme os til det rigtige? Det er ikke sikkert, det er det, vi gerne vil. Og når vi kigger på de hænder, der former os, så må vi lægge mærke til, at de hænder er penetreret. De har været korsfæstet for vores skyld. Jesus er død for vores skyld. Og de hænder, som han stikker ind i leret, det penetrerede og sårede hænder. Og så må vi tænke på, at hvis der er nogen, vi kan stole på, så er det Gud, som har skabt os, som former os, som har løskøbt os, og som vil det bedste for os. Så lad os ikke blive et billede af nogle afguder, som vi vælger at tjene, som vi måske selv har skabt, eller som er menneskers tankespind. Men lad os blive et billede af den Gud, som har skabt os, og lad os blive det billede, som han vil forme os til. Og med det vil jeg også bønne nu. Jesus, vi takker dig, fordi du har skabt os på alle måder, fordi du har formet os, og fordi, Jesus, at du har løskøbt os med dit blod, Jesus, med dit liv og med alt, hvad du kunne, når du betalte for os, Jesus. Og Herre, vi har valgt dig, og hvis nogen ikke har Jesus, så beder jeg dig, at du vil hjælpe dem til at vælge dig i dag, Jesus. Jesus, vi vælger dig, vi hører under dig, Jesus, du er herre over os. Og vi beder dig, at du vil forme os, som pottemageren former sit lær, som du skriver, Jesus. Og vi beder dig, at du vil hjælpe os til at acceptere det, som du vil forme os til. Og hjælpe os til at se, at du har en mening med vores liv, Jesus. Hjælp os til at være det, du vil, og til at gøre din vilje, Jesus. Så må din vilje ske, Jesus. Og må dit rige komme. Og hele Guds folk sagde, Amen.